Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn til mín stjórnmálin með Bryndísi Haralds. Ég fengi aftur til mín góðan gest. Nú ætlum við að tala skólamál og læsi barna á Íslandi og ég fengi hann Hermund Sigmundsson til mín. Þú hefur nú farið víða núna undanförnu og í svolítinn tíma að tala læsi barna. Ég hef heyrt í mörgum útvarpsþáttum, við höfum átt ákveðna fundi saman og þú hefur mætt til okkar í allsherjar- og menntamálanefnd. Ef við tökum þetta svona aðeins saman, þá hefur verið mjög gagnrýnin á þær lestrar aðferðir eða kennsluaðferðir sem hefur verið að beita á undanförnum árum. Það rétt skilið hjá mér?
Já, það rétt skilið og það náttúrulega sko, það sem vantar að mínu mati, það betra stöðumat, einfalt stöðumat fyrir kennara landsins og sem fyrir skóla sem að kenna lestur. Hann geti ekki með einföldu stöðumati séð hvar staða barnsins og hvaða þjálp þarf hann og hvaða áskorun að fá. Og
þetta, þú segir stöðumat, ertu þá að tala einhvers konar próf sem barnið myndi taka til að vita hvar það stæði?
Já, og það okay. Þess að próf sem notum í Vestmanni og verkefnum okkur feikjum nýstan. Þá þess að 10 mínútur á hver barn, þá sérðu hvað staddur. Kann hann hversu marga bókstaf og hljóðkannan, hann getur að lesið orð, getur að lesið setningar og getur að lesið texta. Og þetta stjórna því hvað áskorun hann fær. Sá sem getur lesið texta, þá voru 5 með okkar úrtaki með 50 vestmannum, þeir fyrir strax bækur við hæfi, þeir fyrir strax að byrja að skrifa og skrifa texta og tekna mynd. Já. Þessi sem á hinum endanum, sem voru 5, 6 stykki líka, sem ekki voru búin að læra nóg marga bókstaf og hljóð til að brjóta lestrarkóðan, þeir þurftu að fá ekstra hjálp, finnum hvaða bókstaf og hljóðkunna og fengur strax hjálp með að læra þá bókstafi. Og þetta vantar okkur í Ísland, okkur vantar þetta stöðum að. Ef ég hringi í Reykjavíkuborg og spyr, hvað eru margir læsir eftir annar bekk? Sko, þeir hafa eina, sko, þegar segir þeir eitthvað á við höfum rannsóknir, það eru cirka 61%, ok? Hvað voru mörg fyrir 20 ára síðan? Já, cirka 67%, ok? Þetta vitum við Reykjavík. En hvað, ef ég spyrur Akureyri?
En hvað, Akureyri vitum við Reykjavík? Hvaða próf hafa þeir verið að nota?
Þeir hafa nota próf til, eftir annar bekk.
Já.
Þess sem búin að stoppa núna, út af þeir meina sér gamalt úreld, en það búin að vera sérst í, sem sagt, síðan 2002. Þannig að þú sé þróunna frá 33% ekki læsir, ekki sem ekki að lesa sér í gags, skil ekki texta sem við lesa.
Eftir annar bekk?
Já, til 39%.
Ok.
Á þessum 16-17 árum.
Já.
En ef þú spyrir Akureyri, þá vita þær ekki. Ef þú spyrir Selfossi, Vestmannum, Hafnarfirði, þá vita þær. Við vitum ekki hvað eru margir. Nei. Og við vitum heldur ekki hvað eru margir búin að brjóta lestrarkóðan eftir fyrsta bekk.
Ég ætla að fá þig til að segja mér aðeins frá Vestmannaeyja verkefnu eftir. En aðeins til að skilja, ég meina, þú veist, við höfum kennt börnum að lesa frá örófi alda.
Já.
Nú til dæmis allt að springa upp í umræðin út af hraðlestrarprófum sem ég hef til að mynda verið mjög gagnrýna á í langan tíma, verandi sjálf hálf lesblind og eiga lesblind börn og hef aldrei skilið tilgangi með þessu. En þetta eru samt próf sem að verið að kæra í öllum skólum og það væntanlega tilgangur með þessum prófum það ekki að vita hver lestrarhæfni barnanna eða
Jú, þú sér, þá getur séð hversu mörgu atkvæða mínútu við komum til les.
Hvað segir það mér?
Sko, það spurning hvað gert á eftir, sko, að þú fáur það að fá aðstoð sem að þú þart og það sem málið að það sem við erum svo skeptískir á, þetta kannski ekki að hjálpa þessu sem þau eru virkilega lyft upp og skapa sjálfsöryggi og eins og sjáum bara, eins og hérna, það eru að koma í fréttum að það eru margir krakkar sem að bara eiginlega brotna niður og koma grátandi heim út af þeir að fá að fara í lesa og sem ná ekki þessu viðmið sem þeir sjá, þeir sjá og línur þetta sjálfur, hérna er þú, hérna átt að vera, skilur, þannig að þetta ekki gott próf til þess að efla áhugvöld, fyrir utan það, þá lestrarfærni. Það umskráning sem það geta brotið lestrarkóðan, kunni bókstæðuna, setja saman 2, 2, 3, 3, sinnum málskilningur. Og málskilningur bara skilja tungumál. Þetta hús, þetta bíll, þetta maður, þetta hestur, þú skiljið tungumálið. Ég get lesið ítölsku, en ég skil ekki hvað er að lesa. Þannig að því ég ekki með málskilningin. Þessu svo opbóstað mikið, eins og hæki litt eins og komið heimsótt til okkur núna, var með fyrirlusti hátun og vera vestmanna, með mér öttir. Að hann segir sko sjáum til þess að allir ná að brjóta lestrarkóðan þjálfum læsið svo og þjálfum málskilningin og það eina hann sagði að fundum á eina sem mikið að sjá hvernig gengur með lesturinn getur að lesið, skilur það sem að lesa og getur eld áhuga kvötina til þess að þjálfa meira lestur, þetta svo íþróttamaður eftir að góður að hlaupa langklub þá þarf að þjálfa mig, þarf að vita hver staða mín
Akkurat.
Til að sé hvort æfing það sé að virka, svo þjálfa ég með þess að ná betri tíma
En sko, en hugmyndin varandi sem hraðlestapróf sem ég hef aldrei skili að þú getur mögulega þjálfað upp eitt ágætan les hraða en það ekki þar með sagt að barni skilji það sem þeir að lesa
Nei,
og ef þú spyr mig þá myndi ég segja að skilningu væri alltaf kæmi alltaf ofar hraðanum
algjörlega, það hárétt hjá og það sem foreldrar sjá líka að stundum að koma heim börnin og lesa þokkalega hratt en þau skilji ekki svo þannig að hækju sér eins og við sagði dag líkillinn að krakkinn skilji það sem maður les þessun hans sjálfur, hann 76 ára gamall hann búin að vinna þessi 50 ár með 320 vísindagreinar hann núna búin að byggja upp gein til þess að ná þessi krökkur sem maður ekki hafa áhuga hvernig hann fyrir að lesa svo mikið út á öllum þessu spílum hann búin að þróa spíl, app sem að hjálpa hann að brjóta lestrarkóðan þegar hann var að brjóta lestrarkóðan á fjórum tímum þá þú brjóta lestrarkóðan hann sér, ég spurði hann dag á fundinum hann á allir að brjóta lestrarkóðan hann tekur aðeins leika tíma þessu lesmyndu en þegar hann líka brjóta lestrarkóðan geta lesið einstök orð þetta hann að leggja áherslu á og svo að lesa bækur til þess að efla málskilningin
en bítu, nú skulum aðeins spóla tilbaka Hækin Littinen finnskur fræðimaður sem hér á landi núna og að halda erindi þetta og ert að segja mér að hann sé bara búin að finna upp app sem bjargi þessu
já, af því að hann búin að sjá það sko. Hann vann fyrir UNESCO og þeir áttúrulega að vinna með Afríkulöndun og þessu þróunarlöndin og hann sá það að það sé að voru ekki kennar þessu löndum og hvað gerði hann? Jú, hann þróaði app sem settur á þeirra tungumál þannig að þessi krakkar læra að lesa með hjálp á appinum og hann sagði það á allir læsi og svo að líka núna því að það þarf að þjálfa líka lestu um þess að fá efla leskilningin og les bækur og þá njálfur ný orð og þess að það og hvað hann að gera núna Katrín? Hann líka frá Tævan komið frá Tævannótt því hann núna, Tævan verið fyrsta landið sem ætla að nota hann nýja leskilningsapp, hann líka bara að þróa leskilningsapp, okay. Það sem er svo dæmi það eru þrjá setningar sem hann út að lesa og ein rétt þannig að strax lærir kritiska hugsun og þá átt að vita hvaða setningar rétt í ykkur námsið sem búin að fara gegnum sem eru frábær hugmynd og hann vill að við prófum þetta Ísland og er að spyrja okkur okay. Ég vil ekki þróa eða sko
þýða Ísland En veitu, nú ég stjórnmálamaður og það nú þannig að við höfum sett mjög mikla fjármuni í skólakerfið Það ekki það að sé vandamáli ég átta mig á því að það vantar oft kennara og hverju mönnu skóla eða hverju mönnu kennara finnst eins og vantu oft fjármagn inn í kerfið En þegar við horfum á tölur þá erum við að setja gríðarlega fjármuni. Ég heldur séum bara með hæstu hæðum í OECD-löndunum að setja fjármuni á hvert barn inn í grunnskólakerfið okkar. Árangurinn í einhverjum alþjóðlegum mælingum hefur ekki verið nægjanlegur en það reyndar, við skulum alveg halda því til haga að þessi PISA-próf hafa verið gaggrínd og margir vil nú tala kannski bara hversu hamingju sem börnin okkar og hvernig líðir skipti jafnvel meira máli. En þegar þú segir mér að einhver hafi þróað app, þá myndi ég gjarnan vilja setja bara peningi þá og ertu að segja mér að það muni leysa máli.
Já, ekki spurning. En það sem ég sagði hækjan að spurði hvort ég vilji þá þýða appin, þá þurfum við að fá eitthvað sérfræðing í lestri, kannski talmennafræðing, eitthvað sem sérfræðing í íslensku, til að hjálpa okkur að þýða þetta frá ensku yfir á íslensku.
Okay.
Þannig að sé alveg hárrétt allt með að hvernig appin á vera. Þetta kostar einhverja evrur, sko, þess að fá þetta þýtt yfir. En þá eru konum með tæki sem þetta nota til þess að allir náu að brjóta lestrarkóðan og hæki sig þá fjóru tímum, en bara tímyndum á dag. En svo sér líka, mátt alls ekki byrja að þjálfa lesturinn eins og Finnlandi byrja að sjóra í skóla, þegar hún byrjaði í skólanum. Og það sjóra í Finnlandi.
Ok, þá skulum við koma aftur. Nú erum við mikið að tala leikskólan og það nú fyrsta stig, hérna fyrsta skólastigið okkar og svo hafa leikskólakennar komið fram og sagt einmitt þessi mjög mikilvægt að vera ekki að ýta að börnum og mér fannst þetta mjög skrítið því ég átti barn sjálft í leikskóla. Ég vildi endilega stafirni væri þarna út allt út að barn væri svo svampar og myndu drekka allt í sig og örugglega vilja læra á meðan leikskólakennar hafa svolítið verið á bremsunni hvað það varðar og tala þennan frjálsa leik. Ertu að segja mér að það sé búið að staðfesta það sem sagt að það skipti meira máli heldur en að byrja óta námsefni
að eftir að búin að vera með hækinu í þrjá tíma í dag þá segja herðu, ættu að fara að vinna því að byrja sjö ári í skóla
okay.
og það sé bara krakkandi það best fyrir flesta segir við fá bara þroska og þróun heilans það best fyrir flesta að byrja sjö ára og alls ekki pressa lestur eða neitt inn og sérstaklega börn sem er eitthvað eftir ekki pressa neitt fyrir að byrja í skólanum heldur leyfa þeim að þróast og heila heilanum að þroskast á vissan hátt þannig að séu klári að byrja í skólanum. Þetta sagði á fundum í dag líka.
Heru, ég vissi að nú ég að vera svo spennt sko því að við erum hefur verið að tala að sko lengja grunnskólan, byrja fyrr í grunnskólanum, margir verið að gera það. Nú ertu að tala að lengja leikskólan þá og stytta grunnskólan.
Já, ég vill eins og ef við erum með leikskólan, þá vill ég efla félagsferðni.
Já.
Málþroska og málþróun og efla hreyfingu og grósku að vera leikskólabörnum, leikskólakennurum, starfsfólki leikskóla og foreldrum. Og ég vill að við styttum aftur leikskólanámin í 3 ár eins og í Noregi, það við teljum það vera nóg, þannig að við fáum fleiri með menntun. Nú vantar okkur 1700-1800 leikskólakennara og eftir fyrsta skólastíð þá vera að sjá þess að sé vel mannað. Og hvað gerir normenni líka? Jú, settu kröfur norsku kunnáttur á sem vinna í leikskólum. Það verðum að komast þangað. Þetta svo mikið að þið krakkandir að það 6, 7, 8 tíma dag í leikskólanum, fyrsta skólastíðinu, þá verðar að hafa fólk sem talar íslensku og getur kennt það eða ekki fá þá kennslu heima. Svo Hæki sagði í dag, þetta allt spurning endurtekning og þjálfun að vera í umhverfi sem hvetjandi. En hann sagði okkur á hann í bílum, það sem mér sniðut að gera, það að hafa læra hvað bókstafinir heita þeir sem ná því fljótt kannski á leikskólaaldri ef þú sér að þeir ná því fljótt þá engin vandamál með lestur þeir sem að ströggla svo þeim að læra bókstaf nafni svo þetta A og þetta B og þetta C ekki hljóðu þeirra, bara hvað þeir heita þá gengur í vel lesti þeir sem ekki ná þessu strax þá geta það strögglað. Þetta var að segja okkur bílum. Þannig að það er allt í lagi að hafa bókstæðina heima upp á ískáp, þú veistu, getur smelt á ískápin að kenna þeim hvað þið heita.
Ok, heyrðu, það gott. Maður var í mitt með þess að segla hérna á ískápnum.
Já.
En svona, við skulum, hérna, þetta var þetta með leikskólakennarinn á mig, að þá mitt Áslaug Arna ráðherra háskólamála búin að kynna áhugaverða leiði mitt í svona styttri útgáfu af leikskólafræðum. En mér langar núna aðeins að færa mig yfir til Vestmannaeyja. Þess frábæra sveitafélag og fallega sveitafélag, þar eru þið búin að vera og þegar ég segi þið þá það rannsóknarsetur menntun og hugarfar, það samstarfsvettvangi samtaka atvinnulífsins, menntavísindas við Háskóla Íslands og kom einhverju fleiri að því?
Já, það þeir koma að seturinu og svo eru í verkefninu í Vestmannaeyjum koma að þess að Vestmannaeyjabær. Háskóla Íslands, Samtök atvinnulífsins og menntamálaráðuneytið.
Já, ok. Og í Vestmannaeyjum sem sagt búið að vera keyra þetta verkefni, kveikjum neistan, þar sem að þú ert búin að vera að vinna með þessar aðferðir og þær snúa líka mikið af því að breyta uppröðuninni á skóladeginu.
Já.
Og nú veit ég að þú hefur verið að tala fyrir því í svolítið tíma því ég minnist þessi ég var í bæjarmálum í Mosfellsbæ fyrir margt löngu, þá varst að koma og ráleggja okkur þetta þar.
Já.
Þannig að þú hefur verið að tala fyrir þessu lengi, aukni hreyfingu og uppbrotinu.
Já.
Segðu okkur aðeins frá því hvað þú telur að fáist út úr því og hvað nákvæmlega átt við þegar við erum að tala þetta uppbrot.
Já, það sko, þú breytir skipulag skóladagsins og þá notarðu þá, þú fræðin bara inn í hvernig ætti skóladagurinn að vera til þess að fá krakkunni líði vel að sé auðveldar að ná árangri.
Mm.
Og við vitum það að dópamín sem ánægði hormónu gífulega mikilvægt fyrir okkur að fá í þegar við erum að eins og í skólanum að við og við fáum það gegnum hreyfingu.
Mm.
Þess að vitum það að hreyfing í öðrum þriðja tíma í skólanum mjög jákvæð fyrir bæði ró, einbeitingu, þú fær að dópamín hormónu, ánægði hormónuð og þú ert meira klári að takast á við önnur fjöðþrjúk, þú fær ró í 3-4 tíma eftir.
Pítu, þá var ég að spyrja þig, þegar þú segir hreyfing,
já.
Ertu þá að tala íþróttir og sund eins og eru stundatöflunni og það ekki mögulegt fyrir skólana að setja alla íþróttir og sund á sama tíma. Nei. Hvað ertu að tala Ertu að tala bara útiveru eða?
Já, þannig að tala að þú ert alltaf með þarna 2 tími í íþróttum og 1 tími í sundi.
Já.
Svo að bæta við 2 tímum. Í hreyfingu, það getur verið úti, það getur verið bara alls konar hreyfingu og það er gert í samráði við íþróttakennara skólans.
Okay.
Sem almenni kennarinn fær að sjá hvað hægt að gera í þessum tímum.
Mm.
Og þessi krakkar þá í Vestmannaeyjum þau fá 72 tíma meiri hreyfingu heldur en önnur börn í sama aldri.
Yfir árið þá.
Já,
já.
Sem eru ofboðslega flott. Og svo sjáðu það líka, 35-40 metra lengd á tímum mest árangurríkust fyrir okkur að halda einbeitingu.
Mm-hmm.
Þannig að tíman eru aldrei lengri í Vestmannaeyjum og það tíminn að pása á milli þannig að hvíldi líka ofboðslega mikið bara til að endur ræsa okkur og setja okkur í gang aftur og bara eins og við séum að sjá bara aðeins að upp og fá pásu mm-hmm. en mikilvæg. Svo eftir hátti þá er kannski líkindi sem er algjörlega einstakt í þessu verkefni að við sjáum það að, og þá fylgjum við kenningum Csikszentmihalyi sem er þekktur fræðimann í heiminum hann segir til að ná árangri verða áskorunir að vera með færni þegar þá líður okkur líka betur og við öðlum þess að köllum mastur eða leikni kallar norsku sem mestrinstrú og svona getur sagt trúin að ég get og þá þegar þetta samspil milli áskorunar og færni þá komist þetta flæði og það nærðu með því að í þjálfunatímunum þessi krakkar að fá réttar áskorunir þar að við ekkert að breyta hvernig kennararnir vinni sjálfur sér eða að segja, þú verður að vita hvaða áskorun hvert barn á að fá í, þeim, í þjálfunatímunum og það þýðir það, þú verður að einhvers konar stöðumat einhvers konar mat sumi kennara gætu kannski bara ég veit að góðu kennar mikla reynslu þau vita nákvæmlega hvað staðan á þess að þau hafa mæltu en það mjög gott að hafa svona einhverja próf sem er mælanlegt einfalt próf þar sem getur mælt hvað krakki stendur og nú erum við þessi vestmannu okkur vantaði stöðumat fyrir stærðfræð í fyrsta bekk þannig að við erum búin að þróa það sem það fólki í vestmannu með mér fólk sem að vinna í verkefni með mér aðstofa skólastjóra Einar Gunnarsson og Helga Sigrún sem sem sagt að vinna í verkefni og komið doktorsnámi hjá okkur þau þróuðu vörðu eitt sem stærðfræðabút sem að gera vorið eftir fyrsta bekk nú eru þau að fara að gera vörðu tvö sem þá hvað á að leggja áherslu og hvað á að mæla það engin orðadæmi þetta allt þannig dæmi sem bara útreikningar hvaða tal herri hvaða hvernig getur lagt þetta saman eða margfaldað það enga að vera engin orðadæmi fyrir við sem allir geti lesið ég búin að tala fremstu fræði með Nóra sem þetta og spyrir hvernig að byrja orðadæmin ég byrja bara einn efstu stíðum grunnskóla sem ég var yngri ekki fyrir allir geta lesið þá geta þær skilur þá getur lagt upp fyrir bekkin en náttúrulega þeir sem geta lesið þá getur fengið einstaka orðardæmi skilur en alls ekki pressa hina og þetta sem sagt þjálfunatímin og svo kemur ástríðutímin þegar við koma morguninn þá fá að velja það milli fjóra að fimm atriða það getur verið saumar og handavinna nei saumar og smíði heimilisfræði það var tónlist og myndlist mótnana, svo faraði þetta í lok dagsins og laka til að fara í þessum völdu
þetta svona val, þau velja sjálf
ekki þessi ólíkt og maður heyri á sömu leikskólum þetta svona sama þau og þau eru spennt og ég fyrir síndar þessi hermöndur hvað þau gera hann Óli, hann valdi átta sem er röð smíðar leiðu Óla að velja smíðar maður þannig að við erum búin að prófa ýmsar eigum við náttúrulega að segja að þú fór bara að vera þú voru að prófa allt á tveim vikum, alla þættina þannig að við erum svona að finna hvað best þetta algjörlega nýtt í skólunum að finna hvernig best að og það hluti af þróunarverkefninu og ég vildi geta að fá skákin ég vildi að myndi læra á hljóðfæri ég vildi læra á trommur eða gítar þá fór að leiða til þess og kannski kannt að spila þau tólvara
En sko hvað hérna, þú veist, þú ert að tala um að það svona stöðumat fyrir kennarana, þau þurfa að finna sko bækur eða efni eftir áhugasviði eða hvar viðkomandi barn er statt. Það svo sem ekki nýtt ímynda mér að kennarar sko hafa verið að reyna að burðast við þetta lengi, en þá í verkefni eitthvað svona meiri sko tæki og tól, eitt að sko hafa stöðumatið, þið þá búin að flokka krakkana, einhverja liti og hér þá námsefni fyrir þennan hóp og hér fyrir þennan eða það bara spurningum að séu fleiri kennarar inn í kennslustofunni hvernig virkar þetta inn í stofunni
sjálfri? Já, það sem var gert eins og í lesturunum þá það þannig að við hafa búið að flokka bækur eftir erfileikastigi og ekki nóg með það, heldur spurði Kári Bjarnason sem yfir bókasafnið í Vestmannaeyjum hvort það geti hjálpað okkur, ég sagði Kári, ef þú getur merkt bækur eftir erfileikastigi, þá var það frábært fyrir börn og unglingana, þannig að hann fikk tvo sumarstarfsmenn í fyrra sumar og merkti 5.000 bækur, þannig að bæði fengi bækur þetta rétt erfileikastigi í skólanum sem kennir þér, þú út að stigi eitt fara veldu bók í þessu kassa hérna, eða í þessa hillu þú út að stigi tvö veldu bók og að sama bókasafninu þannig að hann þá flokka bækur sem er bara ómetanlegt fyrir verkefni og krakkandi geta farið og valið sér bók með mamma og það búið að opna líka að lauga þetta núna eða 11 og 2 sem frábært og það bara mikið að skefa bókasafninu þannig að við erum að vinna þannig hún Svava Hjaltan sem verkefnastjóri með mér í þessu verkefni að hún er sérfræðingur í lestri búin að kenna lestur í 35 ár og ég sagði Svava, getur þú við erum með þessi þrjú stig okkar, rautt, gult og grænt sem erum að vinna með fyrstu bara í þessu lestu
út úr stöðumatinu kemur rautt, gult og grænt. Þannig að það er allavega þrír hópar þarna sem já.
Og við legðum aðal áherslu núna fyrsta árið á lesturinn til þess að þróa lestu aðferðafræðina áfram sem byggist á fremstu vísindum Stanislavs Dahen og Hagi Littinen, hvernig við hugsum þetta og svo eru að fá hann að finna rétta erfiðleikastíð. Af því að við höfðum á líta verkefnum á hverju stigi, sko, þá vildum við líka gera verkefni, rauðu verkefni, 50 rauð, 50 gul og 50 græn sem svaða búin að vinna núna fyrir mig, þannig að krakki sem eru rauðu ekki nóg mann getur valið bók en til þess að kannski læra bókstaf og hljó sem eru rauð, sko bara að ná að tengja þetta, þá búið að þróa verkefni verkefni á gulu, þeir eru búin að brjóta lestargóðan, þá byrja að lesa erfæri verkefni og alltaf spurningar strax sem tengjast verkefninu kannski Óli fór að eitthvað út fór að veiða með Ara og svo veitum þú að fiska, þá gefur spurning hverju var Óla að veiða með? Strax og hverju síðu kemur spurningar
Já, þannig að kanna þá leskilningin og hvað þú meðtekur úr efninu
Já, byrjum strax að vinna með leskilningu leið og krakki getur lesið fyrir utan það, þá líka að vinna með skapandi skrif og þú, þetta hugmyndina sögur líka, þú tekna mynd sem að þú velur sjálfur og svo skrifar sögu kringum þetta og stundum svo og svo byrði svo áttum að lesa sko, að er, sko, sko og ég skil ekki það, maður skilur ekki hvað stendur en hann með söguna klára þó að sé ekki ennþá klári sko, að
stend, skrifana, hann, nei, já en hann skil já,
já, hann getur sagt söguna aftur hvað stendur hérna með teikninguna þannig að við erum að reyna líka fá þess að sköpun inn hjá krökkunum og hann er og þetta er allt líka, þetta gefur þið betri líðan þú ert að vinna
þannig
að
það er sjálfstraustið sem við erum að vinna með
já.
Heyrðu, við erum alveg að renna út á tíma en bara svona kannski lokin þið eru að keyra þetta núna annað skólaárið í röðu það ekki þannig að þið byrjuðum með fyrsta bekk í Vestmanneyjum einhver 50 börn eða eitthvað eitthvað þess að það niðurstaðan eftir fyrsta árið í læsi þú varst að gagnrýna þeirna þú sagðir sko Akureyri og Reykjavík og eitthvað vita ekki eitthvað hvað Hvernig var fyrstu bekkur í læsi?
Nei, bara eftir fyrsta bekk, sko, við erum bara með þá september, janúar og maí próf í lesturnum. Og þá sjáðum bara hvernig aukningin í hversu margir geta brotið lestrarkóðan og í lok maí 100% allir eru brotið lestrarkóðan sem eru alveg unikt, allir, 50 krakkandir og það eru þrír með, sem eru tvítengdir, það eru tveir sem að kannski eða nokkur sem eru erfileika, við sem eru námserfileika. Allir náðu að bjóta lestrarkóðan.
Þið er að segja bara að þetta virkaði fyrir alla, þessi aðferðafræði, en ef við reynum að miða við eitthvað þá ertu að segja að Reykjavíkurborg myndi segja að vera eitthvað í kringu 60% eftir fyrsta bekk, læsi.
Já, við vitum það ekki.
Við vitum
ekkert hvernig staðan annars á landinu með þetta. Og þetta er próf sem við notum að víði Noregi, þau eru birt í þremur vísindagreinum, þetta próf sem við notum, alltaf maður það sé, eins og við erum með aðferðafræði sem er ekki prófuð, rannsökuð, þetta er alltaf að rannsaka þannig að það er búið að fá, þetta er staðurlað og birt í þremur alþjóðlegu vísindagreinum. Þetta próf notum um alla Noreg og mér að benta á þetta á stæsta kennaranámi í Þrándheimi, ég talaði að það er Þrándheimi sko, satt að kennaradeild Þrándheims með 200 akademískra starfsmenn, ég spurði bara þá fremsta í lestrarkennslunni, hvað myndirðu mæla með að nota í fyrsta bekk þegar krakkarnir koma inn í skólan? Þetta prófin að Gretu, þróa 92 og mjög gott próf.
Þegar
segir fyrir bókstafi hljóðakunnáttu, hversu mörglega orð, hversu mörglega setningar, hversu mörglega texta.
Akkurat.
Og þannig að sjáum við, 96% gátu lesi setningar og 88% texta eftir fyrsta bekk, sem bara alveg ótrúlega flottur árangur til þess að ná öllum þetta upp.
Já.
Og svo núna, markmið okkar, 80-90% fulllæs eftir annað bekk þar sem það lesi og skili texta og hvað er prófið, það finnst ekki þannig að við þurfum að þróa það próf sjálf núna og þá eru að hugsa það að reyna að komast á land og fá einhvern samanburðahóp sem gæti þá þessi 50 krakkar eigum og kannski 200 plus upp á land
Þið eru að leita eftir sveitafélögum til að koma með ykkur í áframhaldandi þróun á þessu verkefni,
Já,
eða skil ykkur rétt
Sko, eiginlega það mikið sem við getum gert við erum búin að leggja rætt að það er þessi rosalega flottu fræði með þessi leikigrunni svo Hæki og Stanislavs og fleiri Eriksson og Sésimæli sem eru grunnurinn tregum við fyrsta greinni vaxi það Vestmannaeyjar, við viljum gjarnan að fá aðra greinar á þetta tré sem getur þá séð virkar þetta líka á Neskaupstað eða Vopnafirði eða Ísafirði. Það er sem við viljum gjarnan fá eftir hvert.
Til hamingju með þennan árangur og það ágætt að nefna það hér að það ráðstefna eða málþing sem verður haldið í Vestmannaeyjum núna og ég mun setja link inn á það með þessum þætti hér. Hermundur, kærar þakkir fyrir komuna og deila með okkur þessum eldmóð þínum fyrir þessu spennandi verkefni Kveikjum neistann í Vestmannaeyjum og gangi ykkur allt í haginn.
Takk að gæla fyrir það.
Takk. Ég þakka fyrir mig. Í næstu viku ætla Bjarni Benediktsson að vera hérna hjá mér og þá ætlum við að fara yfir svona ríkisfjármálin og það sem að stendur hæst í þeim.